Азатлык радиосы сөйли. Сентябрьнең бересе атна кич китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Татарстан һәм Башкортстан балалары да бүген белем көнен бәйрәм итә. Без бу бәйрәмдә Казандагы татар гимназиясында һәм Башкортстанның Бәләбәй татар мәктәбендә булырбыз. Соңгысында кейфләр бәйрәмчә түгел. Шалы газетасында Тукай һәйкәлен урнаштыруны әнә бетермәгән язма басылды. Мәскәүдә Җәмигъ мәчете тирәсендә гауга дәвам итә. Мәчет вәкилләре аны цикләндерәбез дип барса, кайберәүләр татар тарихи мәчетен юк итәләр дип саный. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан, исәнмесез. Парижда Либиягә багышланган халыкара конференция башлана. Чиләбедә бром агып, йөзләп кеше хастаханәгә мөрәҗәгать итте. Бесланда 7 ел элек булган фаҗига корбаннарын искә алдылар. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Дөньяның 60 лавилленнән һәм халыкара оешмалардан вәкилләр Либиягә багышланган конференциядә катнашу өчен Парижга килә. Әлеге чарага Франция президенты Николя Саркази һәм Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон рәислек итәчәк. Гысянчыларның милли күчеш шурасы үзенең илнең күп өлешенә контрольлек итүен, әмма тотрыклы хакимият урнаштыру өчен элекке Либия хакимияте акчаларының бик кирәк булуын белдерде. БМО карары белән илгәре туңдырылган акчаларның хисап ачылган иде. Франция 1,5 миллиард евролык Либия активлары хисабын ачарга БМО фатихасын бирде дип әйтте. Пенҗешәмбе көнне Британияның хәрби очкычы Либияның Бенгази шәһәренә 227 миллион доллар акча китерде. Бу Британиядәге Либия активларының бер өлеше булып тора. Русия Либияның милли күчеш шурасын илнең кануни хакимияте буларак таныды. Әлеге хакта белдерү бүген тышкы эшләр министрлыгы сәхифәсенә урнаштырылган. Мәскәү моңа кадәр булган ике ил арасындагы килешүләр һәм башка йөкләмәләр дәвам итәр дип ышаныч белдерә. Либия сиянчылары Сирт шәһәрен үз контролендә тоткан Мөәммәр Каддафи тарафдарларына карата куелган ультиматум вакытын бер атнага озайтты. Гысянчылар, әгәр алар шәһәрне бирмәсә, һөҗүм башланачак дип кисәтте. Мәскәү һәм Минск Русиядән Беларуска газ алу һәм транзит өчен яңа килешүне декабрь аенда имзаларга ниятли. Газпром ширкәте хәбәр итүенчә, Русияның газ холдингы башлыгы Алексей Миллер һәм Беларус вице-премьеры Владимир Семашко бүген Мәскәүдә очрашкан. Яклар килешүнең шартлары турында сөйләшкән. Русия ширкәте бу сөйләшүләр илләрнең 2012 елда бер икътисади киңлеккә керүен истә тотып алып барыла дип белдерә. Русия белән Беларус арасында моңа кадәр булган газ килешүе 2006 елда имзаланган иде, һәм ул 2011 ел ахырына кадәр үз көчендә кала.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Роспотребнадзор хәбәр итүенчә, Чиләбедә аккан сыек бром куркынычы бетерелгән кешеләргә куркыныч янамый. Бүген иртән Чиләбе тимер юл вокзалында бер вагондагы савытларның бер өлешеннән 50 литр сыек бром аккан һәм аның парлары һавага таралган иде. Тимер юл вокзалы янындагы мәктәпләрдә 1 сентябрь тантаналары үткәрелмәде. Балалар бакчаларыннан балаларны мәктәпләрдән укучыларны өйләренә кайтарып җибәрделәр. Шул тирәдә яшәүчеләр медицина битлекләре һәм сатып алды. Йөзләп кеше бром белән агулану билгеләре бар дип хастаханәләргә мөрәҗәгать иткән. Сигезен салганнар. Бромлы савытлар булган вагонны шәһәр шигенә чыгарганнар. 7 ел элек Бесланда террорчылар мәктәпне басып алган иде. Бу фаҗигане искә алып мәтәм чаралары үтте. Радиобыз хәбәрчесе белдерүенчә, иртәнне кешеләр мәктәп бинасына чәчәкләр һәм шешәләргә салынган сулар китергән. Тотыкка алынганнарның 3 көн дәвамында шәргә сулары булмыйча җәфалануларын искә төшергәннәр. Мәтәм чарасында Төньяк Осетия президенты Таймырза Мамсуров та катнашкан. Аның балалары да моннан 7 ел элек мәктәптә тотык итеп алынган булган. 3 сентябрь мәктәпке һөҗүм булган көнне әлеге фаҗигадә һәлак булганнар күмелгән фәрештәләр шәһәрчеге дип аталган зиратта да мәтәм чаралары узачак. Беслан фаҗигасендә 334 кеше корбан булды. Аның яртысыннан күбе балалар. Беслан фаҗигасын тикшерү әле төгәлләнмәгән. Ул ноябрьгә кадәр озайтылган. Удмуртиядәге Гадел Русия әгъзаларының 80% фирқадан китәргә җыена. Гадел Русияның төбәктәге бүлеге секретаре Наталья Кузнецова 2000ләп кешенең 200ләбенең фирқадан чыгу турында гариза язуын белдерә. Бүген төбәк шурасы утырышы вакытында әлеге хәл фирқа лидеры Сергей Мироновның үз мәнфәгатьләрен кайгыртып түрәлек кәнәфиен саклап калу өчен фирқадан баш тартты дип белдерелде. Әлеге хәл әгъзаларның фирқадан китүенә сәбәп булган. Гадел Русия бу хәбәргә аңлатмалар бирмәй. Дагыстанда машина састына куелган бомба шартлап, ФСБның Хасав юртыдагы идарә башлыгы урынбасары подполковник Ибрахим Жибраилов үлде. Дагыстандагы тикшерү идарәсе вәкиле белдерүенчә, машинада Жибраиловның әнисе дә була, һәм ул яралана, тикшерү эшләре башланган. Кабарда Балкарда Баксан районы ички эшләр бүлеге башлыгы урынбасары үтерелгән. Республиканың тикшерү комитеты хәбәр итүенчә, 50 яшьлек Муайет Сизажаев җәсәде шәршәмбе кичендә Баксан шәһәрендә эш машинасы эчендә табылган. Аңлатканнар, җинаять эше кузгатылган. Ингушетиядә ясалма бомба шартлап 2 кеше үлгән. Әлеге шартлау Назран шәһәрендә була. 1 кеше яраланган һәм хастаханәгә салынган. Үлгәннәрнең кем булуы ачыклана. 1 сентябрьдән Русия 9 вакыт бүлгесенә бүленде. Иң ерак бүлгегә кергән Камчатка, Магадан, Сахалинда вакыт Мәскәү белән чагыштырганда 8 сәгатькә алдарак барачак. Русиядә март аенда 1 сәгатькә артка кышкы вакытка күчкән иделәр. Алга таба яз һәм көз көннәрендә сәгат күчеше булмаячак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булар. Киләсе елга Русия дәүләтчелегенең 1150 еллыгын бәйрәм итәргә әзерләнәләр. Симбирский курьер газетасы булмаган нәрсәнең юбилее дигән язма бастырды. Чаллыда Тукай һәйкәлен булдыруга каршы чыгучылар бар. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Карасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда 3 көн Нью-Йорк штаты рәсми вәкилләре эшли. Алар Татарстан президенты парламент рәисе белән инде очрашты. Җомга көнне бу вәкиллек үз сәфәренә йомгак ясаячак. Узган ел Кушма штатларга рәсми сәфәрдән соң Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин азатлыкка биргән әңгәмәсендә Казанда АКШ консуллыгын ачарга вакыт дигән иде. Әмма Америка вәкилләренең җавап сәфәре вакытында бу мәсьәлә бөтенләй телгә алынмады. Тулырак итеп Бике Тимирова сөйли.
Беренче көнне Америка Кушма штатлары вәкилләрен парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кабул итте. Нью-Йорк штаты ягыннан вәкиллекне чыгышы белән Мәскәүдән булган урыс иммигрант Александр Брук Красный җитәкли. Ул 1989 елда Америка Кушма штатларына күчеп киткән булган. Хәзер Брук Красный Нью-Йорк штаты мәҗлесендә депутат булып тора, яңа американнар комитетында эшли. Парламентның матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, Александр Брук Красный Татарстан белән Нью-Йорк милләтара түземлелек, төрле милләт һәм халыкларның тыныч яшәү белән охшаш дип әйткән. Шуша әйбер ике якның хезмәттәшлеге өчен нигез булачак дигән фикердә тора ул. Үзенең сүзләрендә Лилә бул сәламләү сүзләрен инглизчә, русча һәм татарчада укып биргән дип хәбәр итә парламентның матбугат хезмәте. Америка Кушма штатлары вәкиллеге ике арадагы хезмәттәшлек икътисади өлкәдә генә түгел, башка өлкәләрдә дә дәвам итер дип өмет белдергән. Нәрсәне күз алдына тотуын әйтмәгән. Америка Кушма штатлары кунаклары арасында булган Нью-Йорк штаты сенаторы һәм беренче комитет әгъзасы Хью Фарли Татарстан белән Нью-Йорк арасында туристик бизнесны үстерү мәсьәләсен күтәргән. Америка Кушма штатлары рәсми төркемендә Нью-Йорк штаты башкаласы Олбани шәһәре парламенты әгъзалары, штатның парламент мәҗлесе депутатлары да бар. Татарстан президенты белән очрашуда да сүз күбрәк икътисади хезмәттәшлек һәм мәгариф программалары турында барды. Татарстан җитәкчесе Рустам Миниханов хәзерге вакытта Республика тарафыннан Америка Кушма Штатлары югары оқу йортлары белән хезмәттәшлек игътибар үзәгендә тора дип белдерде. Ул мәсәлән студентлар, укытучылар белән алмашу, аспирантлар һәм студентлар арасында элемтәләрне арттыру кирәк дип саный. Рәсми чыганаклар хәбәр иткәнчә, Америка Кушма Штатлары вәкилләре үзләренең җавапларында югары оқу йортлары белән хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләсен хупласа да, шулай ук инвестицияләр кертү, энергияны саклау, суларны чистарту технологияләрен базарларга чыгару мөмкинлекләре хакында да сөйләгән. Хәзерге вакытта Татарстанда американ капиталы белән инде 40 лап ширкәт эшли. Республика Америка ширкәтләре белән инде күптәннән хезмәттәшлек итә. Инде дистәгә якын ел IBM, Microsoft кебек компьютер ширкәтләре белән эшлиләр. Аудит һәм консалтинг ясаучы дөнья күләм танылган Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers белән килешүләр төзүдләр. Американың Нью-Йорк штаты белән ике яклы хезмәттәшлек исә үткән ел Республика Дәүләт Шурасы рәисе җитәкчелегендәге вәкиллекнең Америка Кушма Штатларына рәсми сәфәреннән соң башланып киткән иде. Ул вакытта парламентара хезмәттәшлек турында меморандум имзаланды. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Америкага рәсми сәфәреннән соң азатлык сорауларына җавап бирде. Парламент рәисенең бу сәфәре республика тормышының иң киренке зур үзгәрешләр алып килгән вакытына туры килгән иде. Татарстанның ул вакыттагы башлыгы Минтимер Шәймиев яңадан түрә булудан баш тартып федераль үзәк Татарстан президентлыгына премьер-министр Рөстәм Миңнехановны тәкъдим иткән иде. Исемлектә Фәрит Мөхәммәтшин дә бар иде, әмма ул бу көннәрдә Кушма Штатларда рәсми сәфәр белән йөрде. Фәрит Мөхәммәтшин Америка Кушма Штатларында булганда Ак Йорт, Дәүләт департаменты, Америка Конгрессы һәм Нью-Йорк штатларында очрашулар уздырган иде. Сәфәрдән соң сорауларга җавап биргәндә Фәрит Мөхәммәтшин азатлыкка Казанда Америка Кушма Штатлары консуллыгын ачырга вакыт дип белдергән иде. Әмма Нью-Йорк штаты вәкилләренең җавап сәфәрендә бу хакта сүз бөтенләй бармады.
Казаннан Бикә Тимерованы тыңладык.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Бүген республика мәктәпләрендә дә 1 сентябрь белем көне билгеләп үтелде. Шул уңайдан Татарстанда 37 меңнән артык бала 1 мәртәбә мәктәп ишекләрен атлап керде. Казанның 155 санлы татар гимназиясе 1 сыйныфка 98 укучы кабул итте. Татар мәктәбендәге белем көне ничек үтүе турында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Баш қаланың Читаев урамында урнашқан 155-нче санлы татар гимназиясында бүгінгі күндә 981 бала белем ала. Әлеге белем йортында да бу көн башка мәктәпләрдә уздырылган белем көненнән үзгә булып ачылмады. Укытучылар матур-матур чыгышлар ясады, укучылар исә үз чиратында күркәм генә җыр-бию чараларын тәкъдим итте. Шунысы мөһим, бу чыгышларның күпчелеге татар телендә алып барылды. Ни әйтсәң дә татар гимназиясе шул. Кырыйдан карап торганда гади генә белем йорты кебек күренгән әлеге гимназияның укытучылары белән якыннанрак танышу теләге мине чарадан соң мәктәп бусагасыннан эшкә керергә этәрде. Мәктәп коридорларына узганда тирә-ягымдагыларның татарча гына сөйләшүләре дөресен генә әйткәндә мине бераз гаҗәпләндерде дә. Ярымнан үтеп киткән укучылар саф татар телендә исәнләшә, бер-берләре белән татар телендә сөйләшә. Балаларын 1 сыйныфка дип алып килгән ата-аналарның йөзендә исә сөенеч белән бергә дулкынлану сизелә. Балабыз мәктәп тормышына ничек кенә җайлашып китәр икән диялар. Шуларның берсе Рамил Пулатовта, малайымның мәктәпкә баруы уңайыннан бу дулкынлану хисе миндә дә булмый калмады дип белдерә.
Менә дөресен генә әйткәндә, дулкынландым. Менә үземнең 1 класска барган вакытым ошондый, менә малай киткәч индер истән шундый индер тойгылар кичердем, инде менә дулкынлану булды.
Рамил хан, ни өчен менә шушы татар гимназиясына 155-нче санлы татар гимназиясын алып килергә уйладыгыз үз балагызны?
Мин балагызга татарча да, һәм русча да ике төрле тел белергә, аннан соң монда алып берсә инглиз телендә өйрәтәбез диләр, тагын бер чит тел ул кирәктер. Мин менә кеше бер генә ике тел түгел, 3-4 тел белү тора ягында.
Менә хәзер күп кенә Казан балалары, Казан гаиләләре арасында, татар гаиләләре арасында татар телен белмәүче гаиләләр бар. Ничек уйлыйсыз, шушы мәктәптә өйрәтелгән татар теле белән генә бу балалар татар телен өйрәнә ала микән?
Юк, мәктәп әзрәктер, азрак буладыр ул. Чөнки өйдә татарча сөйләшмәсәң, менә ул русча әйткәндә разговорный телен белергә кирәк. Потому что ул урамда бетін барбір аралашасаң башқа кіші білен тіл көбірек сүйләшіп үйренедір енді. Китап енді ол көмейләштіре тілін. Оқуны ине білен қиқазы деп дұрыс жақыштырғанлардыр. Бұл бік нық терпені тілі
сабырлық.
Сабырлық тілі тұрған білем ол.
Дей Рамил Пулатов. Татар гимназиясына оныгын алып келген Миңниса Минсағирова да өз кешірішләре белән ортаклаша.
Бик теләп, бик нетеп келдек гимназияны, бик мақтадылар безгә бу гимназияны. Алла бирсә, иншалла кызыбыз да яхшы гына укыр дип өметләнәбез инде.
Кайсы ягына мақтадылар?
Гимназияны һәр ягына мақтадылар. Монда күңелләр дә бар диделәр, һәр төрле. Ну, бергә җырларга өйрәтәләр, бөтен матур ниләр бар дип сөйләделәр инде.
Ә менә бит анда белем татарчада биреләчәк, бәлки ул да тәсир иткәндер сезгә.
Алла бирсә, иншалла безнең бала кызыбыз татарча яхшы сөйләшә, үзәрәбез татарша гына сөйләшәбез иде дә, мен мәктәптә татарша бирәләр дип әйттеләр. Алла бирсә, татаршаны килеп торабыз инде, шулай булыр дип.
Махсус шушы татар телендә белем бирелгән өчен бу мәктәпкә оныгызны алып килдегез.
Да, әлбәттә.
Ни өчен бәлки бер рус мәктәбенә бирерсез килмәде дә, татар мәктәбенә бирерсез килде?
Татар телен хәтем, татар теле чтоб өстенрәк булсын диде. Сөтке Татарстан бит.
Ә менә кайбер балалар инде ата-аналары өйләрендә татарча сөйләшмиләр, белмиләр дигәндәй сөйләшергә теләмиләрдер бәлки. Ничә уйлыйсыз, мәктәптә бирелгән татар теле белән генә баланы татарча өйрәтеп буламы?
Бик булмый шул. Әлбәттә, үзем әтиәнләрдән килә. Алла татарча сөйләшә яхшырак булыр иде балалар белән. Русчаны өйрәнәләр, урамда да өйрәнәләр, һәр җирдә дә. Русча һәр бер җиңел бирелә. Ә татарчаны оныталар аннары. Онытмасыннар иде татар телен, күтәреп чыксыннар иде.
Ди Миңниса Минсағирова. Балаларын беренче сыйныфка алып килгән ата-аналар яныннан үтеп, укытучылар бүлмәсенә килеп кергәндә, мөгаллимнәр чәй табыны хәзерләп йөриләр иде. Татарның теле чәй табыны артында ачыла дигәндәй, укытучылар белән дә әлеге табын артында тиз генә әңгәмә корып алырга туры килде. Сүз ара сүз китеп, мәктәп тормышы турында сөйләшә торгач, алардан бүгенге көндә мәгариф системасында үзләрен якыннан кызыксындырган проблемалар турында да сорамый булдыра алмадым. Казан мәгариф идарәсенең яңа Савин һәм авиа төзелеш районнары буенча белгече Нәфисә Закирова сүзләренчә, бүгенге көндә укытучыларны иң беренче чиратта яңача хезмәт хакы түләү системасы кызыксындыра.
Ну инде менә җайлашып киткәч, бу түләү системасы укытучылар өчен яхшы стимул булыр, тагын да яхшырак эшләргә, тагын да теге балаларга белемне күбрәк бирергә дип уйлыйм инде. Аны проблема дип әйтеп булмый инде, яңалык.
Аннан соң яңалык дигәндә, менә бу ел битендә республикада бу Татарстан президентының компьютерлаштыру системасы буенча һәрбер укытучыга ноутбук бирделәр, правильно?
Әйе.
Моның уңай яклары һәм тискәре яклары белән таныштырырга.
Мен инде үзем как раз шушы информатизация мәсьәләләрен җитәклим, шушы электрон журнал, электрон дневникларына җитәклим күрәм китәм инде. Шуңа күрә инде бу тема миңа бик якын. Менә ул хакта инде тискәре якларын әйтергә була. Тискәре яклары система камилләштереп бетерелмәгән. Шуннан соң интернет мәсьәләсе, Wi-Fi точкалары безнең эшләгәндә бик катты тирес куйлар бирә инде. Укытучылар дәрес вакытында җайлы гына системага кирип, җайлы гына электрон журнал, электрон дневниклар тутыра алмыйлар. Аларга дополнительная нагрузка килә. Алар дәресләрдән соң калып, шушы эш белән шөгыльләнергә мәҗбүр булалар. Бу тискәре яклары, менә бу камилләштереп бетерелсә, бу система киләчәктә инде ул бик уңай булачак. Нәрсәсе уңай? Чөнки балалар, мәсәлән, эшләрен язып бетермәскә, кайткач әтиәнигә ише юк. Ә монда әтиәни ачык, все как бы прозрачно. Күренеп тора, эшләре язылган, дәресләр язылган. Укытучыларга да бик уңай була инде теге чирек ахырында дидем. Качество успеваемый санап утырмыйлар. Бөтен автоматически электронный база булдырылган. Бөтен электрон дәреслекләр анда бар. Менә шул яклары белән бик уңай инде.
Ди мәгариф белгече Нәфисә Закирова. Гимназиянең тәрбия эшләре буенча мөдир урынбасары Гөлнара Гомәрова Совет чоры мәгарифе белән хәзерге чоры мәгариф арасында аерма зур, һәр чорның үз максаты бар иде ди.
Аермалар күп, и һәрбер үзенең вакытына үзенең максатлары, үзенең бурычлары. Балалар элек тә әйбәтләре, хәзер дә без аларны бик яратабыз. Мәктәптә һәрбер кеше эшләй алмый. Мәктәптә балалар ярата торган кешеләр генә эшләй ала. Менә безнең иң беренче шушындый менә балалардан сорасаң, укытучы нинди булырга тиеш? Балалар әйтәләр, ул булырга тиеш добрый должен быть. Учитель. Аннан соң инде белем әйбәт бирергә тиеш ул укытучы. Ә аннан соң дәүләт тә безгә зур максатлар һәр куя, һәр информатизация диәләр бит. Шуңа күрә без өйрәнәбез, балалар кебек. Балалар бизди үйрәтәләр. Без аларны үйрәтәбез. Шулай уку да бара, тормыш та бара. И менә 1 сентябрь көнне без бөтен без балалар, безне укытучылар, коллегалар, ата-аналар бер-беребезне бәйрәм белән котлыйбыз. Тырышам инде үзем дә, минем коллегалар да дәресләрдә балалар, һәр бер дәрес балаларга йөрәкләрендә калсын. Янасын без биргән белемнәр белән алар тормыш буйлап барсыннар.
Ди мөдир урынбасары Гөлнара Гомәрова. Шуны да әйтергә кирәк, 2006 елда Татарстанда 415 мең бала укый торган булса, бүгенге көндә исә 371 мең бала гына белем ала. Казан шәһәрендә 171 урта мәктәп, 42 гимназия, 12 лицей үз эшчәнлеген алып бара.
Райнур Шакир Казанның 155-нче татар гимназиясендә узган белем көне турында сөйләде. Әлеге гимназиядан аермалы буларак Башкортстанның Бәләбәй татар мәктәбе бу бәйрәмне алай күтәренке кәйф белән уздырмады. Ата-аналар мәктәптән гимназия статусы алынуына борчылу белдергән. Тиздән алар пикетка чыкмакчы. Бу хакта Азатлык дулкыннарында алдагы минутларда тыңларбыз. Хәзер Симбирский курьер баспасында урын алган бер кызыклы мәкалә белән таныштырабыз. Анда булмаган нәрсәнең юбилее дигән язма басылды. Бу мәкаләдә Русия тарихына кагылышлы кызыклы фикерләр әйтелә. Аерым алганда анда Русия дәүләтчелегенең 1150 еллыгын билгеләү турында сүз бара. Әлеге дата нәрсәгә нигезләнгән һәм ул никадәр дөреслеккә туры килә? Бу хакта тулырак итеп Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйли.
Бер ничә ел элек Казанда, мең ел элек чыккан тәңкә табуына нигезләнеп, бу каланың мең еллык юбилеен бәйрәм иткәннәр иде. Владимир шәһәре җитәкчелеге шуннан көнләшеп менде, бер ничә ел буе Мәскәү хакимияте коридорларын тапты башлады. Нәтиҗәдә 2012 елда Владимир шәһәрендә урыс дәүләте тууының 1150 еллыгын бәйрәм итү турындагы карарга илбашы Медведевның кул куюына да өлгәштеләр. Бу гамәлнең максаты турында аңлатма үзе үк беркем аңламаслык булып чыкты. Ул менә ничегерәк яңгырый. Хәзер имеш дәүләтчелек идеясы Русьқа Мәгрибтән килгән дигән сүзләр йөри. Имеш Русь Мәгрибнең гаделлек әсасларына нигезләнеп төзелгән. Илебезнең дәүләтчелеге 150 ел элек император Александр II вакытында бәйрәм ителгән. Артабан президент Медведев үз сүзен патша Александр II-нең Рәсәйне реформалаудагы роле турында дәвам итте. Мәгълүмат чаралары бәян итүенчә, президент карарга кул куйганчы күренекле галимнәр, тарихчылар белән очрашып сөйләшкән һәм нәкъ алар бу датаның мөһимлеген нигезләгәннәр дә инде. Газет язуынша, нәкъ шул тарихчылар Медведевны ялгыштырганнар да инде. Ә бит 1862 елда Русьқа Рурик җитәкчелегендә варяглар килүенең мең еллыгы бәйрәм ителгән. Чөнки аларны җирле халык чакырган. Җиребез күп һәм бик тә бай, тик тәртип юк. Килегез һәм безне куш канатыгыз астына алыгыз. Владейте нами. Һәм алар киләләр. Бу варяг кабиләсе Русь дип аталган. Һәм бу атама җирле халыкка да ябышкан. Җәешендә генә булса да үзебездән дә бер фикер өстә урынлы булар кебек. Рус дигән сүз пират төшенчәсен аңлаткан. Варяглар исә Балтик диңгезе буендагы җирле халык винетларны әллә ни таларлык байлык таба алмыйлар. Шунлыктан көньякка, Киев, Киев кала якларына юл алалар. Һәм бу талау походына җирле кабиләләр, руслар да кушылганнар. Ә Симбирский курьер үсезен менә ничек дәвам итә? Шулай килеп чыга инде. Бар нәрсә дә Мәгрибтән алынган. Христиан дине дә, Кирилл язмасы да, царь, Сезар, император, президент, мэр кебек титуллар да. Шулай ук канунлар да Рим империясе хокукиятыннан. Шунлыктан Медведевның нинди юбилей бәйрәм итәргә тәкъдиме аңлашылмый да. Әгәр Рюрик заманнарыннан калган юбилей булса, һәм ул вакытта урысларның бөтенләй булмаганын искә алсаң, шулай ук дип әйтергә дә кирәк иде. Һәм бу кабиләләрнең ярым кыргый булуларын, төрле карашыкларга табынуларын да искә алып, ә инде Псков, Плескау, Великий Новгород, Нойгартен кебек ирекле шәһәрләр чоры булса, монысы инде кем әйтмешли из другой оперы. Бу шәһәрләрдә ни әйтсәң дә, демократия чагылышлары да булган бит. Мәсәлән, Вече дигән җыен. Монысы исә бөтенләй башка нәрсә. Бигрәк тә, барша демократия чаткылары сүндерелә барганда, сайлауларның фарска, партияләрнең көлкегә генә лаек төркемнәргә әйләнә баруы шартларында. Тагын бер радикаль фараз бәян итәргә мөмкин. Владимир шәһәрендә бөтен халык бәйрәме оештырып, Владимир Владимирович Путинның 60 яшьлек юбилеен бөтен халык бәйрәме итеп оештыру чарасы түгелме соң бу тырышлыклар? Башкача мантыкка сыярлык фаразлар юк та кебек. Ә бәлки 862 елда чит илләрдән шакырылган хакимнәрне нәкъ үзебезнекеләр дип күрсәтмәкчеләрме? Һәм нәтиҗәдә 4 ноябрьдә бәйрәм ителә торган халык бердәмлеге көне кебек берәр нәрсә килеп чыгуы да ихтимал. 4 ноябрь бәйрәменең мәгънәсен аңлаучыларның күзгә шалынмауына карамастан. Хакимият урындыкларында утыручыларның мондый вакытта фикерләр борышмый да кебек. Алар бәйрәмнәр санын ишәйтү белән генә мәшгул.
Айрат Ибрахим Русия дәүләтчелегенең 1150 еллыгын билгеләргә җыену уңайыннан Симбирский курьер гәзитендә урын алган язма белән таныштырды. Әлеге датаны киләсе елга билгеләп узачаклар. Шул уңайдан бер ай чамасы элек Русия президенты Дмитрий Медведев Владимир шәһәрендә илдәге тарихчыларны җыйды. Анда Казан федераль университеты профессоры Искәндәр Гыләҗев та чакырылган иде. Аның фикеренчә, татарлар бу Русияның 1150 еллыгын үз файдасына борырга тиешләр.
Рус дәүләте баштан ук гомердә дала халыклары, төрки халыклары белән бәйләнештә торган, һәм бу халыкларның рус дәүләтчелеген төзүшенә кергән өлеше гаҗәеп зур. Шуңа күрә без менә моны күтәрергә тиеш, һәм форсаттан файдаланып үзебезнең тарихыбызга үзәк вәкилләрендә җәлеп итәргә тиеш, менә шуны күрсәтергә тиеш дип саныйм. Шул ук вакытта без алтын урданда яңадан күрсәтергә тиеш, чөнки күтәрергә тиеш. Шул ук вакытта без Казан ханлыгы нинди дәүләт булганлыгын да күрсәтергә тиеш. Чөнки ул дәүләтләр теге бары тик бер стереотип яктан караганда гына теге вахшиләр руска хомур буе каршы торган дәүләтләр генә булмаган бит. Алар бит реаль нашучы зур сәяси уенда катнашучылар. Бу шулай килеп чыкканына, аны бит искә төшерергә кирәк. Казан ханлыгы һәм Мәскәү дәүләте бер-берсенә каршы торган вакытта, Иван Грозный Казанга килгән вакытта, Казан ханлыгының халкы саны Мәскәү дәүләтенең саны белән тиң булган, яки якын булган, алар бер-берсенә якын булган халык саны буенча. Аннан соң менә күп вакыт узды, 450 елдан артык вакыт узды. Хәзер русларның саны күпме? 100 миллионнан артык. Татарларның саны күпме? 6-7 миллион. Бу нәрсәдән килеп чыккан? Моны килеп чыккан нәрсә бары тик бер нәрсәдән генә. Руслар бик күп башка халыкларны йотканнар. Шушы исәпкә үскәннәр, шушы башка халыкларның ассимиляция юлы белән үз сафларына бастырганнар дип очраймы? Шуңа күрә монда аңсында әйтергә кирәк, рус этносы, рус халкы, хәзер без рус дип атаган кешеләр, алар бит күпчелектә төрле-төрле тамырларга ия. Менә монда искә төшерергә кирәк, безнең рус хезмәтенә күчкән йомышлы татарларны, аларның бик күбесе соңрак христиан диненә күчеп, ничә рус бөек дворян фамилияларына нигез салганнар. Моны да күрсәтергә кирәк. Бу да бит безнең уртак тарихыбыз. Шуңа күрә менә без бу ситуациядә түгәрәк датаны да теге читтә калдырып, бу безнең даты түгел, без моңа бернинди катнашыбыз юк дип әйтергә тиеш түгел, һәм каршылык күрсәтергә кирәк. Киресенчә, безнең үзебезнең файдага борырга тиешбез.
Диде Казаннан тарих фәннәре докторы Искәндәр Гыләҗев. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Ул Медведев белән очрашудан соң 26 июльдә чыкты. Анда шулай ук әлеге очрашуда Алтын Урда чорының искә алынмавы да әйтелә. Булар барсы да Азатлык орг сәхифәсендә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия дәүләтчелегенең 1150 еллыгын уздырырга әзерләнеп ятканда, бүген Мәскәүдә Җәмигъ мәчетенең сүтелә башлавы турында билгеле булды. Тарихи мәчет сүтелүе мусульманнарда зур борчылу уята. Мәскәү Җәмигъ мәчете 1904 елда татар сәүдәгәре Салих Ерзин акчасына төзелә. Биредә 1955 елда Индонезия, 57 елда Мисыр президенты булып киткән. 1980 елда Мәскәүдә Олимпиада булыр алдыннан татар мәчетен сүтү куркынычы туа. Мәчетне дин әһелләре һәм гарәп илчеләре саклап кала. Хәзер исә яңадан аның сүтүле куркынычы туды. Русия мөфтиләр шурасы беренче урынбасары Дамир Гизатуллин азатлыкка бу бары цикләндерүгенә дип белдерде.
Без бит мәчетне сүтмибез, без мәчет төзәбез. Мәчетне зурайтып, залларын киңәйтеп төзү турында сүз барадыр бәлки. Сезне бераз гына шул инде мәгълүматны бирмәгәннәр тулысынча, шуның буенча гына бераз гына сезне адаштырмакчы булганнардыр әлбәттә. Ә булай хакыйкать шунда, без анда бик зур иттереп зал, мәчет залы төзелә, һәм реконструкция алып барына.
Монда сүз сүтү турында барамы, яисе реконструкция турындамы?
Зур реконструкция булачак.
Белүемчә, ул проект бит башта бар иде, реконструкция ясау мәчетенә, ә хәзер ул бетерелде, анда сүтү турында гына сүз бара кебек проектта.
Юк, 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 юк. Ул зур проект, фақат сүз бара зур реконструкция турында. Инде булай калган нәрсәләр гайбәткә туры киләчәк. Мин мусульман кешесе буларак андый нәрсәләрне хупламыйм.
Дип белдерде Русия мөфтиләр шурасы беренче урынбасары Дамир Гизатуллин. Ә менә әлеге мәчеткә йөрүче мәхәллә карты Габделбар Бәдретдинов мәчетне инде җимерә башлауларын әйтә.
Әйлә намазына барган әзен мин ул мәчеткә 40 ел йөрим инде. Анда мәчетнең кыругына завор куйганнар, кемнәгә җибәрмиләр, эчләрен кайырганнар, җимерә башлаганнар, ристорларын төшергәннәр. Мин бик яман суланып кайттым. Безнең мөселман халкына, татар халкына зур кайгы бу. Безнең әбиләребез, бабаларыбыз шушы мәчетне йөзләп ел тәрбия кылып киттеләр. Азаннар әйтелде, намазлар укылды ул мәчеттә бит. Аның кирпечләренә азан тавышлары, яхшы дуалар сеңгән, ул шул кирпечләрне бүген исәкендә ватып, чүпмеккә итеп ташлар хәзер. Значит, мөселманнарның да урыны чүпмектә дигән сүз. Яңыны салдырдылар, нарушение белән эшләткәннәр, анда 15 сантиметрга утырган дип, васатка биргән дип тә сөйләделәр халык. Мәчет сатыру шаклык кына, ә качан вату хәбәре килгәс, ул бик кайгы хәсрәт. Чыннан дин эсен төшергәннәр, люстрларын алганнар, кайырганнар, икетәләр техника сүтәргә. Деген анда халык бераз азырак иде, бөтен халыкның акылларына шашып киттеләр. Алар китмәгәннәр иде мондый хәл. Бер кем дә берни аңлатмаганда кем дә юктыр. Алар белән япканна кыруга куйган исе. Охранниклар анда утырганнар, без белмибез, безгә әйттеләр шул өчен сакларга дип саклап торалар анда.
Дип сөйләде Мәскәү җәмәгать мәчетенә йөрүче Габделбар Бәдретдинов. Бу хакта киләчәктә дә таныштырып барабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Чаллыда шагыйрь Габдулла Тукайга һәйкәл куюга каршы басылган язма турында тыңларбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Олан.
Дөньяның 60 лабилинен һәм халыкара оешмалардан вәкилләр Либиягә багышланган конференциядә катнашу өчен Парижга килә. Әлеге чарага Франция президенты Николя Саркози һәм Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон рәислек итәчәк. Либия гысянчылары Сирт шәһәрен үз контролендә тоткан Мәммәр Каддафи тарафдарларына карата куелган ультиматум вакытын бер атнага азайтты. Гысянчылар, әгәр алар шәһәрне бирмәсә, һөҗүм башланачак дип кисәтте. Роспотребнадзор хәбәр итүенчә, Чиләбедә аккан сыек бром куркынычы бетерелгән кешеләргә куркыныч янамый һәм җинаять эше кузгатылган. Бүген иртән Чиләбе тимер юл вокзалында бер вагоннан 50 литр сыек бром агып, аның парлары һавага таралган иде. Йөзләп кеше бром белән агулану билгеләре бар дип хастаханәләргә мөрәҗәгать иткән, 8-ен салганнар. 7 ел элек Бесланда террорчылар мәктәпне басып алган иде. Бу фаҗигане искә алып мәтәм чаралары үтте. Иртәннән үк кешеләр мәктәп бинасына чәчәкләр һәм шешәләргә салынган сулар китергән. Тутыкка алынганнарның 3 көн дәвамында ишәргә сулары булмыйча җәфаланыларын искә төшергәннәр. Удмуртиядәге Гадел Русия әгъзаларының 80% фирқадан китәргә җыена. Гадел Русияның төбәктәге бүлеге секретаре Наталья Кузнецова 2000 ләп кешенең инде 200 ләбенең фирқадан чыгу турында гариза язуын әйтте.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык орг сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда өлкән сыйныфларда башкорт телен укыту мәҗбүри дәресләр исемлегеннән чыгарылган. Гомумән мәктәпләр яңа стандартлар белән эшли башлаячак. Бу хакта Азатлыкка Башкортстан мәгариф министры сөйләде. Ул шулай ук авыл мәктәпләренең ябылу мәсьәләсенә дә тукталды. Тулырак әйтеп Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйли.
Барлык ил менән бер рәттән Башкортстанда яңа уку елын башланы, ул байтак үзгәрешләр менән килде. Белем бирү яңа стандартлар буенча алып барыла, күп авылдар мәктәпһеҙ калды. Оптимальләштерү дип атала уныһы. Башкорт телен укытыу-укытмау тирәһендә бәхәстәр дәвам итә. Республика мәгариф министры Әлфи Суфиянов менән күләмле әңгәмәлә тап ошо өс проблема күтәрелә. Һорауҙарҙың береһе яңа стандартларға ҡағыла. Әлфи Суфияновтың фекерҙәре.
Быйылғы оқу елында өзгерістер мұтлақ рөште боласақтар. Әр бір яңа елді оқу елі болғала, ол яңа елі болғала, бізетінде өзгерістер болыр, матур өзгерістер болыр деп өмітләніп қаршы алауыз. Бұл ұсырақталаш олай, бірнесе боласақ өзгерістерді отап өтірге мүмкін. Башланғыз кластар бұйыл яңа стандарттар бойынса оқи башлай. Бұл документ бетінде несе елдар бойына хилеп келдік. Бізден Башқастанда эксперименталь рәуште оқытысылар ішіліп қарана ол стандарттар бойынса оларды апробанттар деп атайыз енді. Яңа стандарттардың тиешілі әм заманға ярашлы болуын испат ете алдылар. Шуға көре бұл стандарттар бойынса бірінші кластан ішті башылап ебереді, әм бұл іш бірнесе юнәліштен тұра. Стандарттар бойынса оқысыларға оларды үстеру моменттары актуалліше. Сөнкі несе елдар бойына хүліп келген развивающий система образования деген систем бар бетінде, бұна ұшы системалы ярашылы әрушті түзілген стандарттар оқушылардың оқу һәм білім алу мүмкіндіктерін асып кеңейтіп жіберуге тиіштер. Екінші яқтан, бұл стандарттар бүгінгі күнде мектеп тұрмышын өзгерте тұрған бір документ. Немені аңлата бұл сөз? Мектеп тұрмышын өзгерту деген сөз. Оқушылардың тирә-яқ мектеп мұхитын матурлау һәм яңа заман талаптарына яқынайту деген сөз. Бұл енді біріншіден СанПин, санитар һәм эпидемиологик талаптар турында сөз бара. Олар бойынса бүгін күнде оқушылар әлікке көк бір гіне класта, бір гіне ниндейдер шатырда оқырға тиіш түгілдер, олар енді матур мәктеп биналарында білім алырға тиіштер. Бұны енді ең ауыр моменттардың бірі, сөнкі біздің мәктептердің көбісі бұна білдәлі болғанса 60-70 жылдарда түлеген мәктептер, балалар бақсаларда сондай бетінде. Бұл үлкелі біздің іштер әлі бек көп. Тағыла бір немеге ихтибар етем, біздің оқытушылар яңа стандарттар бойынса ішілерге әзірленуге тиіштілер.
Әлфи Суфиянов өзінің әңгімесіндә оптималештіру проблемасына да тоқталып өтті. Ауылдарда мәктептер ябылуы ауылдарды жоғалуға келтірмесме? Мәселенің ике яғы бар дейді Әлфи Суфиянов.
Социаль яқтан қараған сақта, ауылда мектеп бүті, ол бұна ФАП дейді, фельдшерский акушерский пункт бүті үне түбіл, ол сыныпта дүнияны еніндіріп ебере тұрған бір органдың бүті өтіп етейік. Бұл яқтан қарағанда бүті өлі дұрыс. Бұна екінші яқтан қараған дейді, лекен екінші яқтан қараған сақта, бұна кескегіне ауылдарда 5-6 оқушыға мектеп тұтудың нендей хедімтелері келтіруін хебеттіп түптен өліп қарағы керек. Біріншіден, бұл мәктепте енді сифат яғын әйтеген келмей, бізді мәктептер бек сифатлы шылай, тек несіккіне болғандала бұна компьютер яғынан да, интернет яғынан да, башқа түрлі формалар, ұсылдар қолғану яғынан да ол мәктептер мені ойымса бүгін күнде әліне ола кете алмай. Шуға көрі оптималләштіру мәктептердің ғанын ол қызғанса қаршы реал процесс, һәм бұл процесқа қаршы бір немелі ішілей олмай бұда әлі толығын алған сақта. Балалар ханы болмау ол ең бірінсі сәбәп. Балалар ханының әд болуы ол бірінсі сәбәп. Мен әлі көп күні ұшы сұқыттарда болуға тұра келе, атасылар мен ұсыршыға тұра келе. Қойсақта аптырапты қаламыз, сөнкі балалар ханы әд болу, һәм шының арқасында мәктептердің мына ошондай хәлгә төтешуі, ул бит инде ата-әсәләрдән дә тора, чөнки балалар һаны арттыру инде ул иң беренче ата-әсәләр изге бурысы. Шул ук радио телевидениедә дә мына ошондай ирак фикер яңгырап үтә. Ул әйтәләр инде мына хуштан һуң хуш елларында мәктәп япманык. Хәзер киле мына ошондай үсешкән ямгыят һәм дәүләт мәктәптәрдә ява дип. Әйтеп үтерәм, хушка тиклем хуштан һуң нисек кенә булмаган балалар һаны бит әлләни әдеймәгән. Ә бұдан бір генә мисал әйтеп үтейм әле. 1968 елда дөйем білім беру системасында 826 мең оқушы оқыған. Ә бұдан быйыл біздің мәктептәрдә 1 июньдә сығарылыш класстары менән бірге 443 мең. 30-40 ел ішінде ярты оқушыларыбыздың ярты контингент юк. Соңғы елдарда мына 10 ел ішінде 35%-ка теклем түшә біздің югалтулар. Оптималештер бойынша шуны әйтеп үтәм. Кескен мәктептерді біз бүтінләй, мына башланғыз класс мәктептерін ябу яғында түгелбіз. Бірінші класстарда башланғыз класста оқыған балалар ол әсәхи янда болырға тиеш. Һәм бұл идеяны біз һәр вакытта алғы азыққа қоябыз. Мәктептерді ябу қалһа енді Эрлетилген мәктәптәргә без автобус бирәбез һәм ул автобустар бүгенге көндә дәүләт ягыннан контрольдә тора һәм алар бүтәһеле тулыгынча алып киләләр.
Яңа уку елыннан өлкән классларда башкорт телен өйрәнү укытучысының теләге буенча буласак дигән август киңәшмәсендә Башкортстанның баш укытучысы мәктәптәр профильле укыту системасына күсә һәм бердән дәүләт имтиханын исәпкә алып 10-нчы 11-нче классларда башкорт телен мотлак дәресләр исемлегеннән чыгарырга карар ителгән.
Иң беренчесенә шуны әйтеп үтәм. Һәрбер дәүләт бер матур һәм дөйем рәвештә эшләп килгән системаны тазарга тиеш. Мына ошо стандарттар килеп чыгыла, закондар килеп чыгыла. Бүтәһеле ул бына ошо бер төрле мәгариф пространствоһын барлыкка килтерү буенча эшләнгән эшләр. Красноярскка бер төрле диплом, Өфөлә икенче төрле диплом биреп булмый. Аттестат укып беткәнгә Краснодарда бер төрле, Өфөлә икенче төрле биреп булмый. Шуңа күрә бундай бүтә йөрдә лә бүтә Рәсәй эсендә бына кабул итә алырлык диплом һәм аттестат булган өчен асылымта башта ошо пространствоны тудыру кирәк. Аның буенча инде бәлки яңылышлыклар да булгандыр инде бына милли төбәк регион компания алып ташлау гына түгел һәм аны үзгәртү дип әйтәйек. Яңылышлыклар булды һәм алар әле бүгенге көндә карала инде алар буенча бәлки үзгәрештәр булыр да. Күп сорақта милли төбәк компаниянең торагында урнашакта телләр юкка чыга дигән сүз барлыкка килә. Бу дөрес түгел, чөнки яңа стандартларда мына безнең туган тел ул 2 сәгать федераль компонентка урнашкан. Шулай булгач, федераль компонент бер кешегә үзгәртә алмый, мына 2 сәгать туган телләр бирелергә мөмкинчелекләр бар.
Республика мәгариф министры Әлфис Суфиянов менән әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мишка районында вандалдар халык кумарткаларын юкка чыгарган. Мишка авылыннан чыккан урында фин угыр халыктары гөрөф гадәтләренә нигезләнеп агастан эшләнгән хандар тора ине. Кемгәдер ошо хандар камат олаган. Уны төндә үртәп киткәндәр. Мишка районы эске эштер бүлеге итәксеһе Владислав Хайдаршин әлегә конкрет инея турында һөйләргә иртәләп дип исәпләй.
Без монда булмады бит инде. Яндырганлар мен ничек илиния осторожнанда инде теге костер эшләгәнләр дә может янып киткән ул. Пока кешеләр тапманчы бер сүз әйтеп булмый. Ну, стелла безнең күргәнебез бар инде, әйме, абирек, әйме?
Әйе.
Специально теге не мишка эшләп киткәч, а без ахырында. Ну, кешеләргә приятно бит инде ялтырганда утырып утырырга була ялтып ялтырга. Менә хәр бүген әле иртәгенә мине вопрос күтәргән идем оперативкалар буенча. Хәр задание бирдем егетләргә, чтоб теге машинаны установить, опросить именно причастность ул не хуҗасын, машина хуҗасын причастлыкка тикшерергә кирәк дип.
Ул машина үтеп барган булган менә сенән.
Турган анда ул вакытта.
Күргәндәр бар инде.
Әйе, сөйләделәр бар.
Ә тотхалар әгәр дә бул генеясене кемешләгәндә, уга ниндирәк яза караларга мөмкин?
Пока инде опрашить менче бер сүз әйтеп булмый.
Юк, бул инде статьяга таткыла ошондай кылып.
Ул әйтсә, теге без утырдык, унуттык дип әйме костерын сүндергә, неосторожно обращение, в нём килеп чыга. Если умышленно поджог булса, уже монда конкретно возбуждать терге була бит инде. Монда не умысел белергә кирәк, мотив или вандализм эшләргә була.
Мишка районы эске эштәр идаралыгы итәксеһе Владислав Хайдаршин әлегә бул хәлдең вандаллыкмы яки яңылыштан уцыгып януымы икәнен тикшерүләрен белдерде. Аңлы рәвештә уртау икәнлеге асыкланган осракта халык тарихы һәм мәдәниятен сагылдырган һәмде юк итүсене етди яза көтә. Тик башта уны табырга кәрәк буласак. Мишка полициясе әлегә бул кешене эзләү менән мәшғул. Күздің тәуге күнендә ғәдәттән тыш хәлдәр министрлыгы һау ину миҙгеленә йомғаҡ яһаны. Мәғлүмәттәрҙән күренеүенсә, быйыл яй һау ину ваҡытында республика биләмәләрендә 108 кешенең ғүмере һауҙа өҙөлгән. Йыл башынан иһә 119 кеше һау ҡорбаны булған. Уларҙың 14-е балалар. Фажиғаның төп сәбәптәре махсус һазландырылмаған ятҡылыҡтарҙа һау ину, эскән килеш ярҙан алыҫҡа йөҙөү һәм башҡалар. Балалар башлыса өлкәндәрҙең һау буйындағы иғтибарһыҙлығы арҡаһында һау ҡорбаны була. Йәйгелеген Башҡортостан биләмәләрендә 67 пляж эшләне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Башкортстандагы мәгариф темасын дәвам итәбез. Уфада Бәләбәй татар гимназиясының статус алынуы турында кичә сөйләгән идек инде, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген белем көнендә ата-аналар моңа каршылык белдерде. Алар мәктәп җитәкчесеннән тулырак аңлатма бирүне сораган һәм шуннан соң укытучылар шурасы тарафыннан әзерләнгән резолюциягә кул куярга теләк белдергән. Тулырак итеп Кәрим Яушев сөйли.
Бүген 1 сентябрьдә Башкортстанда да мәктәпләрдә яңа уку жылы башланды. Күптән килгән җылы буенча бу көнне дәресләр башланыр алдыннан укучылар, мәктәп хезмәткәрләре һәм ата-аналар катнашлыгында тантаналы җыен үтә. Шушы чара хакимиятләр тарафыннан татар гимназиясе булудан туктаган Бәләбәйдәге элекке татар гимназиясе ихатасында да үтте. Шунысы кызык, һәм әлегә аңлашылмый. Әлеге чарада катнашкан Бәләбәй шәһәре хакимияте урынбасары әлеге мәктәпне берничә тапкыр татар гимназиясе дип атаган. Шәһәр хакимиятендәге югары түрәнең татар гимназиясе тирәсендәге җанҗалны ишетмәве, белмәвене ышануы авыр. Чөнки соңгы шиктә гимназияның статусын үзгәртү турындагы карарны нәк Бәләбәй шәһәре хакимияте кабул итте. Бу хәлләр турында Бәләбәйдәге бүген статусы бик аңлашылып бетмәгән уку йортының директоры Нурмөхәммәт Хусәйновның үзен тыңлыйк.
Ни өчендер бүген татар гимназиясе дип сөйләде, гәрчә шәһәр хакимияте карары буенча. Без инде гади мәктәп язылган иде, булса бер кызык. Икенчесе инде ата-аналар безнең белем бәйрәме линейкасы бетү белән ата-аналарның шактый шушы хәбәрне белеп минем янга килделәр һәм аңлатуны сорадылар. Мин бераз аңлаткач алар әйдәгез әле башкаларга да сөйлик дип мине Акытлар залына мендергә индәделәр. Һәм без шактый ата-аналарның күпчелеге Акытлар залына менеп мин анда тасвирлап сөйләдем. Һәм ата-аналар шундый фикер әйттеләр. Без монда сезнең хәрәкәтне куәтләп, шулай ук ниндидер бергән сүз әйтик диделәр. Но мин тәкъдим иттем алайса, безнең укытучыларның педагогик шураның резолюциясе бар. Теләсәгез, мин аны укып җиткерәм сезгә дидем. Алар риза булдылар һәм шушы резолюцияга катнашабыз дип татарларга каршы булган фитнәне, эшне, провокацияны туктатырга дигән безнең укытучылар кабул иткән резолюцияны хуплап, аларга кушылабыз дип тавыш бирделәр.
Шуны да билгеләп үтәбез. 5 сентябрьдә Бәләбәйдә шәһәр хакимияте бинасы каршында татар гимназиясен бетерүгә каршы ризасызлык чарасы башлана. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
каршында Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда шагыйр Габдулла Тукайга һәйкәл куюшлары башланып китте. Ләкин кайберәүләр инде моңа каршы да хәрәкәт итә башлады. Урыс телендә чыга торган газета Тукай һәйкәленә акча бар, ә ташландык әтмәчләр торагы өчен юк дигән фикер әйтелде. Басма җитәкчелеге монда Тукайны кимсетерлек бер сүз дә әйтелмәгән дисә, татарлар алай дип санамый. Язма һәм аңа карата фикерләр белән Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз таныштыра.
Әлеге фикер Челна ЛТД дигән урыс газетында әйтелде. Бу газет битләрендә Русия, Татарстан һәм Чаллы хакимиятләренең теге яки бу гамәлләренә башкарасы яки башкарган эшләренә халык мөнәсәбәте дигән исем астында төрле фикерләр бастырыла. Быелның 24 август санында 40 яшьлек Светлана дигән ханымның Тукай һәйкәленә карата мөнәсәбәте күрсәтелгән. Газетта бирелгән бу язманың эчтәлеге татарча менә былайрак. Тукайга 6 метрлы бронза һәйкәл. Аның күпмегә төшәчәге хакында беркайда мәгълүмат күрмәдем. Очсыз булмас дип уйлыйм. Әгәр җирле вахшиләр әледән әле аның, ягъни Тукай һәйкәленең кул аякларын кисеп төсле тимергә тапшырса, шәһәр тагын аны төзәтүгә акча тоташакмы? Бу эшкә шәһәр казнасында акча бар. Без ташландык хайваннарны асрау өчен торак булдыруны сорап, аны төзүгә күпме акча кирәклеген күрсәтеп, хакимияткә хат яздык. Безгә бер чиновник болай диде: "Кешеләргә җитми, ә сез монда этләр, мәшеләр дип йөрисез". Язма шуның белән тәмам. Газет 50 мең дана бастырыла һәм Чаллыда аның тоткан урыны шактый югары. әлеге язманы оқыған татар кешеләрендә нинди хисләр, нинди тойгылар туган? Шушы уңайдан без шагыйр Фидаил Мәҗитовка, Милли Мәҗлес рәисе урынбасары Каек Таҗиевка мөрәҗәгать иттек. Алда әйтелгән язма буенча Фидаил Мәҗитов мөнәсәбәте.
Әлеге язма мине бик тә гаҗәпләндерде. Һәм инде әлбәттә бу уңай тәсирләр уята торган язма түгел. Һәм инде бу язманы укыгачтын шундый сорау туа. Әлеге язманы язган кеше, әңгәмәдә катнашкан кеше нәрсә уйлады икән? Ул мәшәләр һәм этләр турында аның кайгыртуы бәлки ихластыр, ләкин бөек татар халкының бөек шагыйрен шулай иттереп кимсетүе безнең күңелдә, әлбәттә үзебезнең күңелдә дә зур кимсету, һәрбер татар кешесенең күңелендә кимсену хисләре уятырга, этәргеч бирә торган язма дип уйлыйм. Әлеге нәшриятның үз нинди дә булса сәяси юнәлеш алып баруы һәм шушы юнәлештә башкаларның фикерен файдалану дип уйлыйм.
Менә шушы уңайдан инде сез шушы менә бу газетаның фикере дип уйлыйсызмы инде? Яисә менә инде шушы Чаллыдагы урыс милләтеннән булган халыкларның бер өлеше дә шушылай уйлый микән? Менә Габдулла Тукайның булачак һәйкәле уңайыннан.
Әлбәттә инде урысларның үз фикерләү юнәлеше дигәндәй, монда инде нәрсәләрне исәпкә алырга кирәк. Руслар үзләрен татар җирендә яшәсәләр дә, һаманда баскынчылар итеп түгел, ә төп шушы җирнең төп хуҗалары итеп күрсәтергә тырышалар һәм шушыны әледән әле матбугатта һәм кешеләр арасындагы шәхси мөнәсәбәтләрдә дә бу ачыктан-ачык шагыла. Һәм инде безнең хакимиятта утыручылар моңа кай вакытта күз йомалар дип уйлыйм. Мәсәлән, безнең шәһәрдә шуны да әйтеп китәсе килә, тукталышлар атамалары, кибет атамалары, башка җирдәге татарча язулар әледән әле кимеп бара. Мәсәлән, күптән түгел генә үзәк тукталышта балалар дөньясы дигән кибетнең исеме тора иде, аны алып ташладылар һәм зур итеп детский мир дип язып куйдылар мәсәлән. Менә шундый вак кына күренешләр булып тоелса да, алар инде татарның үз телен, аның кулланылыш сферасының кимүен күрсәтәләр. Шаллыда татарның бөек каһарман улларына һәйкәлләр күп дип әйтеп булмый. Бездә инде Муса Җәлил һәйкәле бар. Һәм менә күпме тырышып, әзерләнеп йөргәннән соң, ниһаят Габдулла Тукайга һәйкәл салырга дигән нәтиҗәгә килделәр һәм шушы эшне башлап җибәрделәр. Әлбәттә инде моның өлкән агайларыбызда шундый фикер тудыра икән, бу инде бер дә күркәм күренеш түгел. Мәсәлән, татар кешесе урыс һәйкәле ачыла икән, андый шагыштырулар белән карамый, этләр, мәшләр белән шагыштыру дәрәҗәсенә җиткермей. Шуңа күрә безгә өлкән агайларга әлеге мәсьәләгә шулай ук безнең кебек үк татар халкы кебек үк толерант карауны теләр идек.
Фаиг әфәнде Таҗиев караучысыз калган этләр, мәшәләр проблемын Тукай һәйкәле белән бәйләүне үзе бер этлек дип саный.
Әлеге публикация Россия өчен барлыгында яңа нәрсә түгел. Татар халкының күренекле әдәби Габдулла Тукайга һәйкәл турында чыккан хәбәргә караучысыз калган этләр проблемасын китереп тыгуны күрәләтә кылынган этлек дип саныйм мин. Бу кызганычка каршы киндәлектә еш очрый торган шовинизм күренеше. Вандалларның һәйкәл кулларын кисеп, тисте металлга азату мөмкинлеге турында уйдырма беренче чиратта оялмыйча редакциягә шушы хатны җибәргән 40 яшьлек Марҗаның үзенә килгәндер. Бәлки, чылны ылтызы гадәттәгечә татар мәдәниятенә тибеп үтү нияте белән бу хатны да үзе үк уйлап чыгаргандыр дим мен. Мәсәлән, Тукай белән Высоцкийны тиңләп булмаган хәлдә дә, Высоцкий һәйкәлен куюга каршы бер генә кеше дә тискәре мөнәсәбәт белдермәгән иде үз вакытында.
Без шулай ук Шелна ЛТД газеты баш мөхәррире вазифаларын башкаручы Сергей Антипин фикерен дә белештек. Әлеге язмада Тукай рухын, татар рухын кимсетерлек әйбер күрмим, диде Антипин әфәнде.
Гафиулла Газизның әлеге язмасы уңайыннан интернет сәхифәбез форумына шактый гына фикерләр дә килде, хөрмәтле тыңлаучылар. Мисал өчен Уфадан Алмаз булай дип язып калдырган. Мәскәү сәясәте шул этләрне урамга ташлаган хуҗалар шы кебек. Бүген эт сатып алалар, уйныйлар да ташлыйлар. Иртәгә мәче, аннан ташбака, аннан елан. Кайчандар татар белән файдаланып империя төзегән Мәскәүгә бүген татар кирәкми. Этләр белән мәчләрне приютка япкан кебек безне дә бер резервациягә ябырлар инде. Моңа каршылык итеп бала татар теленә, татар әдәбиятына, татар тарихына өйрәтергә кирәк дип язып калдырган Уфадан Алмаз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Быел Утмуртияда 650-дән артык мәктәп укучылар кабул итте. Ижау шәһәрендәге татар гимназиясе укытучылары исә уку елы башланыр алдыннан тәҗрибә уртаклашу өчен Татарстанның Мәслим районында булып кайтты. Аларны бу районда татар телен укытуда кулланыла торган техник мөмкинлекләр сакландырган. Укытучылар Ижау татар гимназиясендә дә заманча җиһазлар, яңа дәреслекләр алу ана теленә кызыксындыруны арттырыр иде дип саный. Тулырак итеп Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Фулина Сили.
Ижау шәһәренең татар гимназиясында быел балаларга ана телен яңа мәгълимә Ләйсәния Гатаулина укытачак. Ләйсәния Ижау кызы. Ул татар гимназиясының беренче чыгарылыш укучысы. Ләйсәния Гатаулина Казан дәүләт университетының татар теле бүлеген тәмамлап кайтты. Хәзер үзендә ана теленә кызыксыну уяткан һәм ярату хисе тәрбияләгән укытучылары белән бергә татар телен укытачак.
Разилә Равиловна исемле укытучы килде. Аның филолог булуын белгәч, миңа үземә дә ул сүз ошап, мин шул юл белән барырга теләдем инде уйландым. Аллага шөкер, укып бетердем быел. Бик шатмын үземнең филолог булуыма. Бик кызыклы булды уку. Бик ышандым үзем Казан дәүләт университетының татар теле һәм тарихы факультетын тәмамладым. Монда уку бик кызыклы иде. Кешенең үзе өчен дә рәхәт. Монда уку үзеңә белем генә түгел, күңелгә рәхәт файда аласың. Предметлар төрле-төрле бик кызыклы. Төрек телен укыдык, гарәп телен укыдык.
Казанда алган белемен бүген гимназия укучыларына җиткерү, яңа алымнар кулланып балаларда татар теленә кызыксыну уяту теләге белән килгән яшь белгеч гимназияга.
Бик шаттандым инде үземне мәктәпкә килүемә. Күптән хыялланган хыял чынга ашты дип әйтә алам. Монда килгәч, иң беренче кабинет бирделәрне, хәзер шуны ничек бизәргә, ничек эшне оештырырга, шуны тыңда уйлыйм.
Әйе, мәктәптә эшне башлап җибәрергә бик җиңел булмас, әмма үзенә белем биргән укытучылары, хәзер коллегалары ярдәмгә килергә әзер.
Мәктәп еллары истән чыкмый, татар теле һәм әдәбияты укытучылары һәрвакыт күңелдә. Алар белән эшләү минем өчен бәхет. Башта алар мине укыттылар, хәзер без коллегалар инде яңа этапка күчтек. Бик яхшы үзем өчен дип уйлыйм.
Ләйсәнә гимназиянең ана теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова белән бергә татар теле бүлмәсен яңа уку елын әзерләүдә катнаша. Үзенең укыту бүлмәсендә бизәргә кирәк булачак тәҗрибәне Казан мәктәпләрендә дә туплаган ул. Дөрес, анда татар теле дәресләрендә техник мөмкинлекләр бик киң кулланыла. Әлегә бу яктан биредә мөмкинлекләр чикләнгән. Хәзер аңа гимназиядә дәресләрдән тыш өстәмә йөкләмә дә биргәннәр.
Җаваплы эш йөкләнде, гәҗит үгәрәген алып барачакмын. Юный редактор дигән түгәрәк. Ну, балаларны ничек укытырган да минем үземнең ниятләрем бар инде.
Дөрестән дә, гимназияда язучылар һәм шагыйрьләр иҗатына зур игътибар бирелә. Укучылар дәресләрдә еш кына җирле язучылар белән очраша. Быел балалар өчен аеруча шатлыклы күрешүләр насыйп булды. 2011 елны татар дөньясы Абдулла Тукай елы дип игълан итте. Бу уңайдан гимназияда шәһәр күләмендә шигърият бәйрәме узды. Бәйрәмдә Татарстаннан танылган язучылар, шагыйрьләр катнашты. Сүз гимназияның татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахмановага.
Бәйрәмнәрнең барысы да узды, планлаштырылганна гимназияда булган, уздырылып килә торган традицион рәвештә Тәсен белә дә, яңа ел бәйрәмнәре дә татарча барысы да уздылар план рәвешендә. Һәм инде аңа өстәмә рәвештә әле без тагын Казаннан кунаклар да кабул иттек. Алар да безнең гимназиядә булып, үзләренең фикерләрен туплап һәм үзләренең киңәшләрен биреп киттеләр.
Яңа уку елында гимназиядә эш планын тулыландырып, дәресләрне дә, чараларны да кызыклы итеп уздырырга ниятлиләр укытучылар.
Киләчәккә инде менә планнар төзеп, аларны ничек тормышка ашыру турында фикерләр тыңлап, киңәшләшеп, администрация белән белән шулай эшләвебезне дәвам итәрбез дип уйлыйм.
Татар теле укытучылары яңа уку елы алдыннан Татарстанның Мөслим районында булып, коллегалары белән очрашып, тәҗрибә туплап кайтты.
Алар инде безгә 1-2 адым алда баралар дип әйтик, район гына булсалар да, без аларның эшләвенә горурланып, сокланып, һәм үзебез дә шушылай алга таба эшләргә кирәк икән дип нәтиҗәләр ясап кайттык, бик сөенеп кайттык.
Удмуртияда татар теле укытучыларын техник җиһазлар белән тәэмин итү әлегә түбән дәрәҗәдә. Дәреслекләрне дә яңаларына алыштырасы иде дигән теләк тә алар. Шул вакытта татар теленә тартылу, аны өйрәнергә теләк тә югарырак дәрәҗәгә күтәрелер иде.
Хәмидә Гайфуллинны тыңладык. Җәмгыя тапшыруыбызда сезне хөрмәтле тыңлаучылар Самардагы Яктылык татар гимназиясенә кунакка чакырабыз. Аның җитәкчесе бу мәктәпкә татар телен өйрәнү шарты белән урыс, үзбәк, кыргыз балаларында килүен әйтә. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасова әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.